Assalomu alaykum aziz birodarlar. Muqaddas kitobda Xudovand ismini aytib chaqirgan har bir kishi najot topadi deb yozilgan Havoriylar kitobining 2-bobi 21-oyatida. Bundan tashqari Havoriylar kitobining 16-bobi 31-oyatida Rabbimiz Iso Masihga ishongin, sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar deb yozilgan. Iso Masih osmonga ko'tarilgandan so'ng uning shogirdlari Quddusda kutib turishgandi. Hosil bayrami kunida muqaddas ruh ularning ustiga tushdi. Shunda ular Iso haqidagi xushxabarni e'lon qila boshladilar. Ilk masihiylarga xushxabarning barcha xalqlarga yetkazilishi zarurligi ma'lum bo'lgandan so'ng, mahalliy vaz qilish kengayib, butun dunyoga xushxabarni yetkazish boshlandi. Havori Paulus xushxabarni kichik Osiyodan Yunonistongacha yetkazdi va u yerlarda jamoatlar tashkil etdi. Vaqt o'tishi bilan Rim imperiyasining markazi Rim shahrida ham jamoatlar gullab yashnadi. Azizlar, biz sizlar bilan oldingi mavzularimizda eski ahd o'zining ichki tizimiga ega ekanligini ko'rgan edik. Xuddi shunday, yangi ahd ham o'z ichki tizimiga ega. Eski ahd yangi ahdning soyasi bo'lib, xizmat qilishini 2 bosqichda ko'rib chiqqandik. 1-bosqich Isroilning Ibrohimdan Sulaymongacha bo'lgan davr tarixi. 2-si esa kelajak shohlik haqida payg'ambarlarning va'dalari bosqichi edi. Shunga o'xshab, yangi ahdda ham eski ahdni bajo keltirish bosqichlari mavjud bo'lib, biz ularni sinchiklab o'rganishimiz kerak. Yangi ahdda inson qiyofasida kelgan Iso Masih shaxsi eski ahd va'dalarining bajo bo'lishi deb tushunilgan. Isoning hayoti, o'limi, qayta tirilishi hamda osmonga ko'tarilishi va'dalarning bajo kelishi vositasi hisoblangan. Hozir Iso Ota Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. U mukammal inson bo'lib, Ota Xudo bilan mukammal munosabatga, muloqotga ega. Isoning inson qiyofasiga kirishi hamda u qilgan barcha ishlarning hammasini biz uchun qildi. U bizning vakilimiz, bizning najotkorimiz bo'ldi degani. Unga tegishli narsalarni qandaydir usulda biz bilan bo'lishdi deganidir. Chunki Xudoning shohligi va yangi yaratilish faqatgina Iso Masihning o'zida qoladigan bo'lsa, buning bizga hech qanday foydasi yo'q. Shogirdlar Iso bilan birga bo'lgan paytlarda ular Xudoning shohligi bilan aloqada ekanliklarini his etishgan. Ular ko'p narsani o'sha paytda tushunmagan. Chunki butun vahiy hali ochib berilmaganda ular hamma narsani tushuna olmasdilar. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.